Níundi og næst síðasti keppnisdagurinn á HM í frjálsum íþróttum fór fram í Oregon-ríki Bandaríkjana í nótt. Keppt var til úrslita í sex greinum.
Í spjótkasti Karla byrjaði Anderson Peters frá Granada miklum krafti og kastaði 90,54 metra.
Metra.
Sem átti eftir að tryggja honum gulli en það var rúmum tveimur metrum lengra en næsti maður.
Maður.
Þetta annar heimsmeistaratitill Peters í greininni.
Greininni.
Í þrístökki Karla byrjaði ríkjandi olimpíumeistari Pedro Picardo á miklum krafti.
Krafti.
Og stökk 17,95 metra í fyrstu umferð sem lengsta stökk
ársins. Umferð ársins.
Hann tryggði sér því gulli og nú bæði heims- og olimpíumeistari í greininni.
Greininni.
Í 800 metra hlaupi Karla kom Keníamaðurinn Emmanuel Korir fyrstur í mark og vann sinn fyrsta heimsmeistaratitil.
Titil.
En hann er ríkjandi olimpíumeistari í greininni.
Greininni.
Það var hart barist í 5000 metra hlaupi kvenna og börust þær Gutaf Teske frá Ethiopíu og Sifan Hassan frá Hollandi forystuna lengst af.
Lengst af.
Það dró hins vegar verulega af Hassan á síðustu 100 metrunum. Hún endaði sjötta en Teske hélt forystinu og treði sér sinn fyrsta heimsmeistaratitil.
Titil.
En hún vann brons í greininni á Olympiuleikunum í Tokyo síðasta sumar.
Sumar.
Bandaríska sveitin heimsmeistari í fjórum sinnum 100 metra boðhlaupi kvenna eftir hlaup með nær óaðfinnanlegum skiptingum.
Skiptingum.
Sveit Jamaiku sem var talin nær ósýrandi þurfti að lúta lægra haldi og fekk silfur.
Silfur.
Þýskaland hafnaði í þriðasæti nokkuð óvænt.
Óvænt.
Í karlaflokki urðu sömuleiðis óvænt úrslit þegar sveit Kanada skákaði sveit Bandaríkjana.
Bandaríkjana.
Kanadamenn hlupu á besta tíma ársins og fengu gull, Bandaríkin silfur og Bretland brons.
Brons.
Frakkland tryggði sér sæti í undanúrslitum á EM kvenna í fótbolta í gærkvöldi fyrsta sinn í sögu liðsins.
Liðsins.
Frakkarunnu 1-0 sigur á Hollendingum eftir framlengingu en ef Perisett skoraði sigur markið úr vítaspyrnu.
Vítaspyrnu.
Frakkland mætir Þýskalandi í undanúrslitum á miðvikudag.
Miðvikudag.
Eva Björk, Benedikt Stóttir sagði í Íþróttafréttir.
Þessi hrynjandi sem íþróttafréttamenn, ekki bara þessi unga kona, notar, heldur mjög margir er bjögun á tungumálinu því að íslenskan hún er sko málið músík tungan tónlist og þegar að þessu beitt svona með rangri hrynjandi á síðast orði, þá verið að herma eftir einhverjum breskum fréttamönnum með einhver álíka Þetta bara ekki venjuleg íslenska, þetta einhver tilgerðarleg sko, afbökun á hinum rétta tóni. Og þetta eins og að syngja þjóðsöngin bara falskt, eða syngja lagið falskt hvað það sem. Þetta ekki rétt, þetta röng, þetta rangu stíll og það þarf að uppreita þetta úr fjölmjörunum.